Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Sabiedrības integrācijas fonds aicināja Latvijas pašvaldības pīzadaļāties konkursā ģimiņai draudzēgoko pašvaldēba 2024, kas šogad nozaras nosīs jau 7. Godu. Pašvaldēbas konkursa pieteikuma anketes var aizpildēt no 17. Juļa līdz pat 9. Septembram. Konkursa mērķis godu no goda palicis namainīgs, cildinot pašvaldēbas, kas veidoja ģimiņam draudzēgoku vidi un sekmētu labos prakses pīmāru un resinomu porimšanu arī citvīt Latvijā. Līdzīgi, ka īpriekšējos godos konkurss ģimiņai draudzēgoko pašvaldēba Latvijā nozarasinosīs vairokos kortos, paredzot izvērtēt visu 43 Latvijas pašvaldēbu darbu ģimiņai draudzēgas vidis veidošanā. Vērtējumu veidos pašvaldēbu sniegtī dati par pakalpojumiem, ko katra pašvaldēba nodrošināja ģimiņam ar bārnim un konkursa vērtēšanas komisijas vērtējums. Arī šogad visam 43 Latvijas pašvaldēbam nepieciešams aizpildēt tīšsaistis anketu. Tāpat šogad konkursā īvīstas vairokas izmaiņas. Pašvaldēbas vairs netiks vārtātas reģionālajā grīzumā, bet gan visas sazacensīs par galveno titulu. Pēc atvārtu jautājumu izvērtēšanas konkursa pusfinālā vērtēšanas komisija izvirzās 4 no 5 pašvaldēbam, kuras tiks virzētas konkursa finālam. Seikokā informācija par pīzateikšanos atrodama vītnī vietaģimenei.lv. Lūdzas novadā tiks veikta Mozo Lūdzas āzara, Cirmas āzara pludmaļas un Dunākļa āzara pludmaļas nīdru pļaušana. Minātajos āzaros pēdējos godos tika novārota strauja krosta liņējas aizaugšana un ūdens tilpņu porzapurvošanos pazēmis. Tāpēc, lai uzlabotu ekosistēmu, tika pieņems lēmums veikt nīdru pļaušanu. Lai atpūtas zonas uzturētu tēres un sakūptas novēršotu aizaugšanu, no 22. Juļa līdz 5. Augustam plānoja uzsokt nīdru pļaušanu atpūtas vītā pie Cirmas azara, Tutānu pludmaļī, Dunākļa azara pludmaļī un Mozijā Lūdzas azarā. Mozijā Lūdzas azarā tiks izpļautas nīdres pludmaļī un pie pontonu laipu. Tiks izveidots arī laivu ceļš līdz Plintnēcas upei, kā arī tiks pļautas nīdres un zoļis plūsta kursēšanas maršrutā. Tā kā Lūdzas novada pašvaldēbai godu pīzadalos zivu fonda izsludinotajos projektos un arī šogad tika saimts atbalsts zivu ielaišanai gan Cirmas, gan Zvirgzdinis un Dunākļu azarā, ir ļoti svarīgi sekot, lai skobekļa lēmeņas azaros nakrastu līdz riska rūbežai. Ar nīdru regulāru pļaušanu un gultņu tērēšanu teik uzlabots vispārējais ūdens tilpnis ekoloģiskīs stovūklis, kā arī bridēja putnu ligzdošanas apstokļi. Darbus veiks sijā piekrastei.lv. Pēc Daugavpils pilsētas ķīmiķu apkaimes īdzēvotoju lūguma palīdzēti atgriezt jūs mēlu ligulbi mojos, nozaskaidrojos, ka putnes mirs no sazaindēšanos ar svinu. Tāpēc komunālos saimniecības porvaldē aicināja pilsētas makškirnīkus izmantot vidē draudzēgokus materiālus, lai novārstu līdzēgas tragēdijas arī nokūtnī. Gulbju ģimiņa, kas dzēvoja Prohaukas Ildins tilpnībeja iekļuvusi par vītējo iedzīvotāju mīluļiem. Tomēr šogada pavasarī parka apmeklētāji pamaņāja, ka tie venču zavadās naparosti, izavairojās no motētis, kurē perāja ūlis un atsateicās āst. Pēc iedzīvotāju lūguma atbildīgi dienesti izajaucās un putnas tika nogodots orstēšanai. Pavasara beigos kīmiku apkaimes iedzīvotāji vērsās pie Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dūmes deputāta Igora Aleksejeva ar lūgumu atgriezt jo gulbi mojos. Taču Igors Aleksejevs noroda, ka vienīgo vīta Latvijā, kur putnu sorste, ir draugas porns Tukuma rajonā, un, diemžēl, diagnoze bija smoga, sazaindēšanos ar svinu. Un ilgu laiku speciālisti darāja visu īspiemu, taču paļēdzēt putnam nebija īspiejams. Draugas porns uzskata, ka gulbis sazaindējās ar svinu, kas noc no zvejnieku izmantotīm reikim. Tāpēc komunālos saimniecības porvaldē no iedzīvotājus īpaši makškerniekus būt uzmanīgiem un rūpēties par apkārtējo vidi, neizmantojot vidē bīstamu munīciju makškerēšanai.
Laika ziņas.
Dienas laikā dabas būs lelokūtīs mokūņaini, vītums peidās arī saule. Eislaicīgs lietas gaidams teritorijas lelokijā daļā. Dažvīt gaidams arī pārkiuņa nagaiss. Vies būs lāns un gaisa temperatūra būs plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.